Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům. V dnešním pořadu si budeme povídat s Jiřím Benešem o první kapitole první knihy Mojžíšovi. My jsme si domluvili s Jiřím, že pro vás připravíme jakýsi seriál, ve kterém se pokusíme probrat to, co je nazváno pradějinami. A budeme se zabývat tedy textem, který uvozuje celou Bibli. Jiří, vítej v našem vysílání.
Dobrý den.
Jiří, v předchozím našem povídání jsme si uvedli 7 alternativních zpráv, které obsahuje Starý zákon, zpráv, které se nějakým způsobem vyslovují ke stvoření. Dnes se tedy dostáváme k první kapitole Bible, k první kapitole první knihy Mojžíšovi, která obsahuje zprávu o stvoření snad nejznámější. Proč je ale vůbec na počátku první Mojžíšovi tato zpráva?
My jsme uvedli 7 různých alternativních zpráv, ale tuto tu první kapitolu myslím, že jsme neuváděli, že jo? Takže se teď budeme zabývat tím nejznámějším textem. Stojí, jak jsi řekl, na počátku celého Starého zákona, na počátku první knihy Mojžíšovi. A je to text, který otevírá to čtení první knihy Mojžíšovi. Já napřed jenom řeknu kratičce, o čem ta první kniha Mojžíšova je, a hned se vrátím k té první kapitole. Ta první Mojžíšova kniha je kniha, ve které si Hospodinův vyznavač čte o vzniku Hospodinova lidu nebo o vzniku Božího lidu a o tom, co tomu vzniku Božího lidu předcházelo. A v podstatě se dozvídá, že všechno, co se týká vzniku Božího lidu, i to, co mu předchází, je výsledek Hospodinovy činnosti, nějaké Hospodinovy činnosti. O Hospodinově lidu se dozvídá v druhé polovině té první Mojžíšovy knihy od kapitoly 12 do kapitoly 50. Je to v příbězích praotců. Jsou tam 4 velké příběhy a jsou to příběhy o tom, jakou moc má Hospodinovo slovo. Má takovou moc, že když vstoupí do života člověka, tak ho natolik poznamená a natolik promění, že se kolem něj začnou dít velmi neobvyklé věci. A ta předcházející část, to znamená ta první část, té první knihy Mojžíšovy, je taktéž o moci Hospodinova slova, ale tady je ta moc Hospodinova slova sledována v tom působení na člověka, v jeho prostředí a pak na to prostředí samo. Ale hlavně tam jde skutečně o moc Hospodinova slova. Nejde tam o výpověď o dějinách, o historii, o nějakém předvěku, protože tehdejšího posluchače ten předvěk zajímal v podstatě jenom z jednoho jediného hlediska, jako materiál, z něhož se může učit něco podstatného pro svůj život. Takže jemu nešlo o to dozvědět se něco, jak to bylo, ale dozvědět se z toho, jak to bylo něco, jak mám žít dnes a jak mám tomu Bohu věřit a co mám vlastně tomu Bohu věřit. A kvůli tomu se ty příběhy vypráví.
Takže tady nepřipadalo v úvahu něco, čemu můžeme říci čistá věda. Jakési bádání o historii, o poznání těch skutečností, které nemá vlastně žádný jiný smysl, nežli jenom to samotné poznání.
Ano, tak to nepřipadá v úvahu, protože ty posluchače to nezajímalo. Ten posluchač měl být vychováván k tomu, aby se naučil Bohu věřit v těžkých okamžicích svého života a držet se ho. To znamená, aby byl Bohu věrný. A ty příběhy mu k tomu měly napomáhat. Ty příběhy, které budeme číst, a je to celkem 6 příběhů toho předvěku, to znamená té první části, první knihy Mojžíšovi, tak ty příběhy nejsou řečeny z perspektivy historické nebo kvůli informacím, které jsou historického rázu, ale jsou řečeny z perspektivy teologické. To znamená, jde v nich o výpověď o Bohu a všechny ty příběhy jsou takovým svérázným vyznáním víry. Takže je to výpověď věřícího člověka, je to výpověď víry a je to výpověď o víře a o víře v Boha, o vztahu s Bohem a výpověď o Božím působení. Je to jeho perspektiva, jeho toho vypravěče, že jo, jeho pojetí víry, o němž se ukázalo, že má velkou moc a že prostě ovlivňuje názor lidí. A kvůli tomu ten text tam je, aby ovlivňoval ten duchovní názor lidí. Takže ta historie tam je ve službách teologie, můžeme říct.
No a platí totéž o zprávě o stvoření?
Podle mého soudu to platí naprosto. My si to budeme ukazovat tím výkladem postupně, protože stvoření, vůbec ten proces toho tvoření, jakkoliv je tady popisován, a my už víme teď, že je to jeden z možných pohledů nebo jedna z možných interpretací, tak ten popis procesu stvoření tady má funkci kulisy na jevišti. Tím aktérem na tom jevišti je Hospodin. A to, co se tam odehrává, to jsou ty kulisy, které mají vyzdvihovat to Hospodinovo jednání. A tomuhle tomu je uspůsobena i struktura té knihy a struktura toho příběhu o stvoření. Já říkám příběhu, protože v tom příběhu jde o děj, tam se něco děje, něco vzniká a někdo tam jedná. A je to právě v té formě toho příběhu, aby to bylo dobře srozumitelné a snadno zapamatovatelné.
Jiří, ty jsi tady použil metaforu divadla. Stvoření jsou kulisy, hlavním aktérem je Hospodin. A co posluchač toho příběhu? Sedí někde v hledišti anebo je také na jevišti?
To je hezká otázka. Samozřejmě ten příběh je vyprávěn pro toho posluchače, ten je zohledňován hlavně. Tam nejde o sebe prezentaci toho vypravěče. Ani tam nejde o ty informace, aby těžiště bylo v informacích, ale jde tam skutečně o toho živého posluchače. A ten posluchač je tady konfrontován s Hospodinovým jednáním tak, aby si uvědomil, že to Hospodinovo jednání, které je tady popisováno jako na počátku světa, se ho nějakým způsobem týká. To znamená, že ten příběh je mu vyprávěn tak, jako kdyby ten posluchač měl být součástí toho příběhu, nebo je mu to vyprávěno tak, aby byl součástí toho příběhu, aby se ho to dotklo, aby se z toho něco o Hospodinu, o Hospodinově jednání ve svém konkrétním životě, ve své současnosti dozvěděl. A proč se to má dozvědět? No protože on se tím příběhem učí Bohu důvěřovat a učí se ve svém životě orientovat. Učí se rozpoznávat, které věci jsou podstatné, čeho se má držet a které jsou nepodstatné.
Jiří, takže když bychom měli celé to naše povídání až dosud shrnout, tak jak bys jednoduše řekl, proč zrovna tato zpráva je na počátku Bible?
Tak můžeme na to nahlížet, myslím si, z několika hledisek. Já uvedu dvě. Předpokládejme, že tím posluchačem tohoto příběhu je náboženský člověk v tom starém orientu, který žije v prostředí, kde jsou uctíváni různí bohové a ti bohové jsou spojováni s různými živly a událostmi v jeho životě. Takže on zná boha slunce, boha měsíce, boha moře a tak dále. A je pokoušen tím náboženským prostředím k tomu, aby se těmto bohům klaněl, aby je uctíval, aby se připojil k tomu kultu těchto bohů.
A nebo se jich případně jenom bojí.
A nebo se jich bál, že? Ale každopádně, aby s nima nějak počítal, aby je do svého obrazu světa zahrnul. A tenhle ten příběh tomu chce čelit. A ten mu na začátku vlastně té četby chce říct, že to, co v tom jeho bezprostředním okolí je považováno za bohy, že nejsou bohové, ale že to jsou prostě výsledky Hospodinova jednání, které podléhají Hospodinovým pokynům. Jo, takže ho to chce jakoby osvobodit od toho náboženského vlivu toho okolí. To je jeden možný důvod, proč zrovna na počátku, protože ho hned na počátku ten text má chránit před tím vlivem a pomoci mu být tím ctitelem Hospodinovým. Druhý možný důvod, proč zrovna tento text je na počátku, je, dejme tomu, že to čte potenciální vyznavač. To znamená člověk, který teprve v budoucnosti začne svůj vztah k Bohu hledat a formovat. To znamená, který o Bohu vůbec nic neví. A on se v tomto příběhu má o Bohu dozvídat základní informace. A těmi základními informacemi jsou, že ten Bůh je. My to víme proto, že se zjevil. Zjevil se tím, co o sobě řekl. A to, co o sobě řekl, nebo to, co vůbec řekl, vytvořilo prostředí, ve kterém člověk může žít. Takže to, že žijeme v nějakém prostředí, které je nám přátelské, to znamená, ve kterém můžeme žít, dýchat, rozmnožovat se, přemýšlet, vstupovat do vztahu, tak není samozřejmé, je to výsledek nějaké Hospodinovy aktivity a my skrz to prostředí se o tom Bohu můžeme něco dozvídat. Konkrétně, že jeho záměr bylo vytvořit tady pro člověka to prostředí, to znamená, že on k tomu člověku má nějaký přátelský vztah, že se ho ten člověk nemusí bát v tom smyslu, že by ten Bůh ho chtěl zničit a nemusí hledat žádné finty, jak Boha obelstít, aby ho neničil. Že to naopak Bůh, který od začátku ještě dřív, než tady člověk se objevil, měl záměr toho člověka tady vytvořit a vytvořit pro něj prostředí, ve kterém ten člověk bude moc spokojeně žít. Takže se tohleto o tom Bohu dozvídá, jo? Že k němu má vztah ještě dříve, než ten člověk si to začne uvědomovat.
V pořadu ke kořenům si povídáme o první kapitole první knihy Mojžíšovi. Naším hostem je doktor Jiří Beneš. Jiří, čím začíná celá zpráva o stvoření?
Tak začíná dvěma větami, které považujeme za prolog, nebo které nazýváme prolog, a v nich je nastíněna scéna, na které se to bude odehrávat. Ty věty jsou: na počátku, takhle to známe z našich biblí, stvořil Bůh nebe a zemi. Já to přeložím do slova trošku jinak. Hlavně tvoří Bůh nebe a zemi. A země je houšť a poušť, no pustá a prázdná, a tma nad propastí a duch Boha se chvěje nad tváří vod. Tak to je scéna. Takhle vypadá scéna. A v tom prologu už jsou zachyceny základní témata, kterým se potom bude další text věnovat. Těmi tématy jsou Bůh, nebe, země, tma, duch a vody.
My známe ten text v kralickém nebo ekumenickém překladu, který začíná tím slůvkem na počátku. Slovo počátek vyvolává časovou představu, že je prostě nějaký časový bod, od kterého to všechno začíná. Ale ty si to přeložil slůvkem hlavně. Proč?
Jestli jste si všimli, tak i slovesa já jsem přeložil přítomným časem schválně, protože ten minulý čas zase asociuje, že jde o událost, která se stala někdy v minulosti a tím pádem se nás v podstatě netýká. Jenže hebrejské sloveso, to je jiná řeč, jo, než je naše, tak ono v podstatě časový systém nemá, nezná časy. A abych já to zdůraznil, že to nemá časový systém, tak jsem to přeložil přítomným časem. A ten přítomný čas chce říct, že se teď vypráví něco, co by se mělo dít současně v životě toho posluchače, co by měl registrovat současně ve svém životě. Takže nejde o to, jak už jsme říkali, dozvědět se něco o minulosti, ale dozvědět se něco o Bohu a jeho současném jednání. A to podstatné jméno na počátku, to je to též. My, když to přeložíme na počátku, tak máme dojem, že existuje v minulosti nějaký počátek a od toho počátku pak se něco odehrává a šťouravější povahy se ptají, co bylo vlastně před tím počátkem. Že? Ale tady vůbec o to nejde. Tady nejde o nějaký časový bod. To slovo v hebrejštině je odvozeno od podstatného jména hlava. A doslovný překlad by bylo možná, jo? Já to říkám velmi nepřesně, ale v hlavě, já jsem to přeložil hlavně, abych tím dal najevo, že tady jde o důraz na to tvoření Hospodinovo a ne o nějaký počátek. Takže hlavně tvoří Bůh nebe a zemi. Takže posluchač se dozvídá, co je podstatné, aby věděl. Podstatné, aby věděl, je, že Bůh tvoří. Kdy, to vůbec není podstatné. Takže to tam není řečeno. Ale Bůh tvoří, ne že tvořil, ale tvoří, to znamená něco dělá, co tvoří nebe a zemi. Co to je nebe a země, to se vysvětlí v následujícím textu. Tomu se budeme věnovat. Ale bude to něco, co bude souviset s tím prostředím, které tady připravuje pro člověka. To už jsme si řekli. Ale pak se řekne, že na té zemi, na které se to vlastně bude všechno odehrávat, je několik prvků zvláštních. To je ta tma, pak je tam voda. Zatím nevíme, jestli je to pozitivní nebo negativní. To ten text vůbec neříká. On říká pouze, že tam je tma, že tam je voda. Kde se tam ta tma vzala a kde se tam vzala voda? to text nezajímá. Prostě to tady je. Pak se řekne, že tam je duch boží, to znamená Bůh sám, který se nad těmi vodami vznáší. To je důležité, protože on se tam vznáší, on tam něco dělá. No a pak se tam použijou staré výrazy, které tu zemi popisují, jako houšť a poušť a propast. To jsou podobná slova, jsou velmi stará. Dneska pro ně těžko hledáme nějaký srozumitelný ekvivalent. Někteří badatelé se dokonce domnívají, že to je nějaký odkaz na babylonskou mytologii, zejména to slovo propast, které hebrejsky zní Tehom, by mohlo snad odkazovat na tu babylonskou bohyni Tiamat. Není to zcela jisté, ale možná to tak je. Ale každopádně se chce říct, že na té zemi bylo něco, co my dneska už vůbec neznáme. To, že nemáme ekvivalent, je strašně důležitý, protože se chce říct, že ta země už dneska je jiná a že nic takového, co bylo tenkrát, už dneska na zemi není.
Jiří, jestliže tedy to bereme takhle, tak z tohoto prologu my vlastně zatím nemůžeme vůbec nic vyvozovat.
Jak o čem? My z toho prologu nemůžeme vůbec nic vyvozovat o minulosti. A nebo maximálně jenom to, že ta minulost byla jiná, než je ta současnost. Ale můžeme z toho něco vyvozovat o Bohu. O Bohu se tady dozvídáme, že tvoří. Že tvoří nebe a zemi. Jakým způsobem to tvoří, tak to bude trošku popsáno později. Ale pak se dozvídáme, že tam je Bůh přítomen v podobě ducha. To slovo duch dneska, nevím, jestli je zcela srozumitelné, myslím si, že spíš ne. V hebrejštině je použito slovo, které původně znamenalo vítr. A ten vítr asociuje nějaký pohyb, nějaké chvění. A Bůh je tady představen jako někdo, kdo je v pohybu. A kdo se pohybuje nad tou tváří vody. Zajímavé, že tady má voda tvář. Jako kdyby skutečně to byla nějaká téměř božská postava. V pozadí toho textu může být polemika proti babylonské nebo kenánské mytologii. A ta polemika je tady proto, aby ty představy nějakým způsobem odboštila, jo, nebo tomu čtenáři pomohla se zorientovat. To můžeme takhle vzít a proto nás to, že voda má tvář, nemusí nějak pohoršovat ani rozčilovat. Ale zajímavé je tady to sloveso, které popisuje to chvění božího větru nebo božího ducha na tou tváří vod. To sloveso se objevuje ještě v 5. knize Mojžíšově, v takzvané Mojžíšově písni, v liturgickém textu, který vypovídá vlastně o Izraeli a o Bohu. A tam je použito jako výpověď o Bohu, který je popisován metaforou orla, vznášejícího se, chvějícího se nad svými mláďaty. A orel, který se vznáší nad svými mláďaty, a to není exkurs do biologie, protože biolog patrně by mě opravil, že to možná je jinak, ale já mluvím o představě toho staroorientálního člověka. Ten orel, který se vznáší nad svými mláďaty, je chrání. A patrně je tím taky může učit lítat. Buď to tím, že vezme na křídla a rozlítá, anebo tím, že nad ním a prostě mává těmi křídly a rozkmitá je. Orel, jakoby byl duchem, rozdmíchává to mládě, dává mu vítr do plic a tím pádem mu umožňuje život. A tohle to se tady chce říct také, že ten duch je tady připraven k tomu, aby něco rozdýchal, že je pohotový.
Následuje popis jednotlivých dnů stvoření. Zdá se mi, že ta struktura toho popisu je odlišná, než je ten prolog.
Ano, ten prolog předjímá, jak už jsme říkali, určitá témata, která pak budou detailně rozpracována v těch jednotlivých dnech stvoření. A ty si velice hezky použil termín struktura. Skutečně ten text má strukturu. A ta struktura je dobře promyšlená, je symetrická a je zcela průhledná a napomáhá zase k lepšímu porozumění jednak k tomu textu a současně k jeho velmi slavnostnímu vyznění.
Někdy se říká, že to je hymnus, že to je báseň, je to tak?
Přesně tak. A to, že to je báseň, není degradací toho textu, to je naopak jeho zvednutí, zvýšení jeho estetického účinku. Když řekneme, že to je hymnus, tak tím řekneme, že tady nejde o nějakou alternativu vědecké zprávy o stvoření. Ale že to je text, hymnus je text, jemuž má být nasloucháno, anebo který má být nějak recitován při nějakých slavnostních příležitostech, nejlépe při bohoslužbách. A aby ten text působil na toho posluchače co nejintenzivněji, tak je potřeba kromě jeho intelektu zapojit i jeho smysly. A to se právě děje tou poetickou stránkou toho hymnu, která má ovlivňovat i ten pocit, to vnímání, pocitové, emotivní vnímání posluchače. Protože i tímto způsobem se ten text mu má stát blízkým. Ta struktura toho textu je velmi průhledná a promyšlená. Má 6 plus 1 sloku. Řekl jsem 6 plus 1, protože ta jedna, ta poslední sloka ční. Ta do té struktury záměrně nezapadá, protože má jiný slovosled, jiný obsah, pojednává o něčem jiném a chce samozřejmě být úplně jiná. I formálně chce naznačovat, že do toho hymnu nepatří, i když je k tomu připojená. Ta číslovka 6 plus 1, to znamená 7, je vybrána záměrně, protože lidský život se pohybuje právě v tom rytmu 7 dnů. A když ten posluchač tady čte, že každá ta sloka je vlastně jeden den a že to má 6 dní plus 1 7. den, tak mu tím je naznačeno, že čte text, který chce být nějak souběžný s životem, který prožívá. Protože posluchač také žije v rytmu 6 pracovních dnů a jednoho dne odpočinku. A tady se prostě o těch dnech, ve kterých žije, něco dozvídá. To je velice zajímavé. Ty sloky mohly být pojmenovány úplně jinak. Vůbec tam nemuselo o dnech být. Ty dny tam jsou právě proto, aby se ten text aktualizoval do života toho posluchače. Nikoliv, aby se poodsunul do minulosti. Když se odsune do minulosti a bude se to vnímat jenom jako výpověď o vzniku světa, tak člověka vůbec nenapadne, že by se z toho textu měl něco dozvídat o svém současném životě. Tak proto jsem tohle zdůraznil. A tím jsem samozřejmě řekl, že jednotlivé sloky jsou jednotlivé dny. Je tam tedy 6 slok, 6 dnů. Jak víme, že to je sloka? A jak víme vůbec, že to je hymnus? No, protože to má poetickou strukturu. Hymnus to je písnička. Písničky mají poetickou strukturu. Poetická struktura je dána rýmováním a rytmem. Tady se rýmuje hodně věcí. Jednak jsou tady formulace, kterým můžeme říkat refrény, a do každé písničky patří refrén. To je nejsnadněji zapamatovatelný text, který tu píseň co nejrychleji přibližuje vnímání tomu posluchači a jakoby ho vtahuje do toho, protože on si ten refrén může s tou písničkou broukat. Ty refrény jsou v každé sloce 3. A ty refrény jsou tam vždycky jenom pro toho posluchače. První refrén zní a je to. Známe to z jednoho večerníčku, že jo? A je to pat a mat, ale s tím to nemá vůbec nic společného. V Biblích tenhle ten výraz, který jsem přeložil a je to, my překládáme a stalo se tak. Tím vypravěč toho příběhu nebo toho hymnu říká, že jakmile Bůh něco pronese, tak se to okamžitě stane. Druhý refrén zní a vidí Bůh, že je to dobrý. To je informace zase pro toho posluchače. Ta nechce říct, že by Bůh experimentoval a teprve když udělá experiment, tak se přesvědčí, že se mu to povedlo a pak to tak nechá. Ne, to je pro posluchače, aby věděl, že všechno, co Bůh dělá, je dobrý. Aby si uvědomil, že ho to toho posluchače nějak neohrožuje.
A že to je dobré, to je při tom hodnocení ale boží. Není to hodnocení ani vypravěče, ani toho posluchače, ale Bůh sám vidí, že je to dobré.
Ano, ten vypravěč to ví, že to Bůh vidí, tak to tomu posluchači říká. A posluchač prostě má slyšet, že všechno, co Bůh dělá, je dobré. Že tedy neudělal něco, co by bylo problematické, že neudělal něco, co by se mu nepovedlo a co by pak musel opravovat. A že neudělal něco, co by bylo vyloženě zlý a co by pak třeba musel nechat zaniknout. Ne, udělal to a je to dobrý. Hned, jak to udělal. Protože Bůh dělá vždycky dobré věci. To se chce tomu posluchači vštípit do hlavy. A třetí refrén je na konci každé sloky a zní a je večer a je jitro, den. a použije se nějaká číslovka. To se oddělí jednotlivé sloky, tak to je ke struktuře jednotlivé sloky. Těch slok je tam 6. Když bychom si ty sloky rozepsali, tak to začíná slokou, která má nejméně slov, to znamená je nejužší, nejkratší, a končí to slokou, která má nejvíce slov, 6., ta je nejdelší. Takže to má jakousi takovou konickou strukturu i těch 6 slok. A navíc ty jednotlivé sloky jsou uspořádány do 3 dvojic. Je to vždycky tak, že existuje první trojice slok, první až třetí sloka, pak je druhá trojice slok a ty dvě trojice jsou navzájem paralelní. Takže vznikají 3 dvojice. To jest první a 4. sloka, druhá a 5. sloka a 3. a 6. sloka. Obě dvě ty trojice řeší stejná témata. Takže první dvojice se zabývá tématem světlo. Druhá dvojice, to znamená druhá a 5. sloka, se zabývá tématem voda a 3. dvojice se zabývá tématem země. My si to samozřejmě ještě budeme v tom textu ukazovat, ale z toho je jasné, že je to text, který je poetický, který se rýmuje, tam se rýmujou ta témata, která se opakují a rozvíjí a jsou tam refrény, takže to má určitou strukturu a navíc je to zasazeno tedy do struktury lidského života, takže to vypovídá něco o životě toho posluchače. Takže je to text, který má být působivý a který má toho posluchače nějak obohatit a má mu být příjemný. Má se mu vrýt do paměti, má mu být příjemný a má se prostě s tím textem lépe zžít, lépe mu porozumět, lépe do něj vstoupit.
V pořadu ke kořenům si povídáme o první kapitole první knihy Mojžíšovi. Jiří, my už nestihneme asi teď probrat všechny dny stvoření, tak možná, že bychom se mohli pustit alespoň do toho prvního.
Jde o text, který je zaznamenán tedy v první knize Mojžíšově v první kapitole a je ohraničen verši 3 až 5. A zní takto.
A zase musíme podotknout, že budeš číst přímo z hebrejského textu, čili budeš překládat přímo z hebrejštiny.
A pokusím se doslovně. A říká Bůh, ať je světlo a je světlo. A vidí Bůh světlo, že dobré, a dělí Bůh mezi světlem a mezi tmou. A doslova volá Bůh na světlo den a na tmu volá noc. A je večer a je jitro den jedna. Takhle zní ten text náš.
Čili tady není a je to.
Tady není a je to, přesně tak. Takže ten refrém a je to není ve všech slokách. To je pravda. Ten poslední refrén je ve všech slokách, že jo? A tyhle ty refrény tam někdy budou, někdy nebudou, někdy jich tam bude víc třeba. Každá sloka začíná stejně. Začíná větou a říká Bůh. Takže ta básnička je o tom, že Bůh mluví a co říká. To je na prvním místě a v těch starozákonních textech je takový úzus, takový zvyk, že věci, které jsou důležité, se řeknou hned na začátku. Jakoby prizmatem těch věcí, které se řekly, se potom má koukat na ten další text. Takže jde o boží mluvení. To je těžiště toho sdělení, že Bůh mluví a co říká. Těžiště sdělení není popis stvoření, ale zpráva o Hospodinově slově. A posluchač má slyšet, že to slovo, které Bůh pronese, je nesmírně silné, vážné, a že jakmile Bůh začne mluvit, vždycky se něco bude dít. Na počátku té první knihy Mojžíšovi je právě hymnus o božím mluvení proto, že ve všech 5 Mojžíšových knihách to je základní téma Hospodinovo mluvení. Bůh mluví na ty praotce, mluví na Mojžíše, mluví skrz Mojžíše na Izraelce nebo přímo na Izraelce, a jeho řeč, kterou mluví, ta je zaznamenána a je nazvána přikázání. A ta přikázání ten posluchač zná. A on prostě se z tohohle příběhu má učit, že ta přikázání jsou tím též Hospodinovým slovem, kterým Bůh povolal světlo a kterým udělal další a další věci. Jde o totéž silné Hospodinovo slovo. O tomhle slově se něco dozvídá. Tak to je další doklad toho, proč ten text je na počátku. Protože pomáhá pochopit Hospodinovo mluvení a význam Hospodinova slova.
Možná jinak řečeno, to Hospodinovo slovo je přímo činem. My máme v našem myšlení rozpojeno mluvení a jednání. Ale pokud jsem to správně pochopil, tak tady je to spojeno. Tady už samo slovo je tím činem.
Ano, to samo slovo tvoří. To je něco, co my ze svého života neznáme, protože obvykle naše slova nemají valného smyslu a nemají velkou váhu. Kdežto tady prostě to má tak obrovskou váhu, že se to okamžitě uskutečňuje. A to je další věc, která je velice důležitá, protože ta slova, která jsou později pak řečena izraelskému lidu anebo vůbec Hospodinovu posluchači, ta mají pořád tuhletu potenci se uskutečňovat. Ona nemají hodnotu informace, kterou by člověk mohl jenom evidovat. Ta potence uskutečňovat se znamená, že ta slova chtějí v tom posluchači žít nebo ožít, anebo řečeno jinak, ta slova má ten posluchač nějakým způsobem stělesnit a má svým životem o nich vypovídat. Tenhle ten proces, který jsme si právě popsali, vyústil v Ježíši Kristu. O němž právě podobným způsobem vypovídá podobný hymnus, který je na počátku Janova evangelia. Ten začíná: na počátku bylo slovo. Ta asociace na tento náš text je tady evidentní. To slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh, pak se pokračuje dál a pak se dojde k větě. To slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. K tomuto slovo tíhne, aby se tady zhmotnilo, aby se tady stělesnilo, to znamená, aby bylo vidět, aby se ho ty lidi mohli dotýkat. A Ježíš je právě stělesněním tohoto Hospodinova slova. Takže u něj to je evidentně vidět, kdežto v tom posluchači tohoto textu má ten proces být nastartován.
A možná důležité je si uvědomit také to, že to Boží slovo není informace, podle které se má jednat, ale že to Boží slovo samo v člověku jednání vyvolává. Že tedy to není tak, že já si to vyslechnu a teďka buď to poslechnu nebo neposlechnu, ale pakliže se jedná o Boží slovo, tak prostě ono se tam něco musí odehrát. Je to zajímavé, když mluví Jeremiáš o nové smlouvě, tak tam říká, že ty příkazy Hospodin vloží tomu svému lidu přímo do srdce. Že to tady nebudou jenom nějaké příkazy někde napsané, ale že to budou příkazy, které budou součástí jejich samých.
Přesně tak. Tomu v podstatě není co dodat. Jenom snad to, že my jsme zvyklí, teď to řeknu trošičku možná šrobovaně nebo komplikovaněji, že jsme subjektem našeho jednání sami. To znamená, že jde o naší vůli, o naše rozhodnutí. A v tomto smyslu vnímáme i ty texty toho starého zákona, že Bůh nám dá informaci a teď je na nás, abychom tu informaci realizovali. Ale ono je to přesně naopak. Tím subjektem toho jednání nejsme my, ale je to slovo. Takže jakmile ten Bůh promluví, tak se ty věci dějou, protože ten Bůh promluví, a ne protože ten posluchač chce, aby se děli. Takže ten starý zákon nemá tento étos. To znamená, ten starý zákon neklade na toho posluchače nároky v tom smyslu, že je odpovědný za to uskutečnění toho slova. Ten klade jediný nárok, aby ten posluchač to slovo slyšel. A jakmile ho uslyší, to slovo to v něm začne uskutečňovat samo.
No a nakonec proto my čteme také tento text, protože ho chceme slyšet. Chceme ho slyšet nejenom akusticky, ale chceme ho slyšet tak, jak jsme si teď řekli. Chceme, aby to slovo něco s námi udělalo. A milí posluchači, my jsme rádi, že spolu s námi touto cestou jdete. Těším se, Jiří, na naše další setkání, kdy si znovu přečteme ten první den a budeme už potom probírat jednotlivé další dny. A děkuji ti současně za to, co jsme si dnes mohli tady s první Mojžíšovi říct. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
A vám, milí posluchači, děkuji za trpělivost a za to, že jste ochotni tu možná obtížnou cestu spolu s námi absolvovat. A těším se, že se spolu setkáme při dalších výkladech první knihy Mojžíšovy. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.